Tā situācija tāda, ka bija šie sauktie traknieki gadi, pēc tam nāca krīzes gadi. Kādas tās sekas jūs redzat?
Nu, sekas ir ļoti dažādas. Teiksim, traknieki gadi būtībā ļoti sagrāva izpratni par vērtībām. Ne tikai vispār, bet arī mūsu profesijā taiskaitā. Daudziem likās, ka viņi var vairāk nekā viņi patiesībā var. Un tas tāds psiholoģisks klimats sabojāja, teiksim, mūsu vidē, kurā mēs darbojamies. Vide, es domāju, tas ir arī tie, kas mums pasūta darbu un tie, kas izpilda darbu. Viss tā vide bija drusku tāda slimīga. Tas bez sakām nav palicis, protams. Nu, tagad ir, varbūt tā labā lieta ir, ka tā krīze tieši, kas sekoja pēc tam, atvēsināja galvas un ļoti daudzi saprata, teiksim, ka nu, ir tādas dažas fundamentālas lietas, kuras ir jāievēro, kuras ir būtiskas, ka nav iespējams vienkārši darīt visu tā pa vieglo vai, teiksim, nereiķinot vai kaut kā tā. Ja, tas nav, tas, tādā ziņā ir savu pozitīvi rezultāti tam. Un tādā psiholoģiskā aspektā cilvēki kļuva nopietnāki.
Kā jūs vērtējat pašlaizējo Rīgas pilsētu telpu pagājuši tātad šie pārmaiņu gadi? Tajā pat laikā ir uzsākts vairāk nopietnu būvju celtniecību, bibliotēka tulīt pabeigas, Nacionālā mākslas muzeja rekonstruēs, ir vēl citi plāni. Kā jūs pašlaik redzat Rīgu?
Nu, redzat, man liekas, ka tā pilsēta jau nav tik vienkārši uzbūvējama tā kā vienā dienā vai arī ne 10 gados, ne 20 gados, un viņa sastāv no ļoti dažādām sistēmām. Nu, teiksim, struktūrām un sistēmām. Nu, kādreiz viņi sauc par infrastruktūras lietām, bet faktiski tās nav infrastruktūras lietas, tas ir viss dažādākās sistēmas un struktūras. Nu, tā skaitā, piemēram, var teikt, kultūras objektu struktūra pilsētā, nu, kur biblioteka ir viena no, varbūt, būtiskām atslēgas vietām, bet mums jau ir arī citi plāni bijuši, vai ne, koncertzāli, modernās mākslas muzejs un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka šī struktūra, piemēram, viņa ir iesākta būvēt, bet kas būtu labi, ja būtu uzlikts tādā skaidrā programmā, teiksim, šīs, te, piemēram, kultūras struktūras būvju no schēma laikā un telpā.
Tas nozīmē, kā mēs ejam uz priekšu,
kā
kas
mēs ejam
mums ir
uz priekšu un kāda mums ir mērķi, teiksim, kādos laikos mēs varētu sasniegt šos te mērķus, izveidot, piemēram, kultūras būvju struktūru pilsētā, kas ir viens no ļoti, ļoti būtiskiem, man liekas, pilsētas tādiem struktūras elementiem, līdzīgi kā, piemēram, gājēju struktūra un velosipēdi struktūra, vai, ne, vai transporta struktūra, vai sabiedriskā transporta struktūra, varbūt kultūras ēku struktūra, kultūras sistēmas struktūra varbūt ir viena no būtiskākajām, kāpēc cilvēki, piemēram, grib vai negrib dzīvot vienā pilsētā. Mums jau būtu jātiecās uz tādu mērķi, ka šīs struktūras būtu tik skaidri pateiktas ļaudīm, kādas viņas būs, kādā laikā viņas tiks realizēts, piemēram, 50 gados vai 20 gados, un tad visi cilvēki varētu saprast, vai viņiem šāda pilsēta gribas, vai viņi grib šeit braukt dzīvot, nevis meklēt darbu, bet grib braukt dzīvot tāpēc, ka viņi saprot, kāda būs šī pilsēta, kādu mēs viņu veidojam kopā, un paši varētu piedalīties tajā. Lūk, es domāju, ka tas ir varbūt viens tāds, kas tā kā kaut kur notiek, bet viņš, man liekas, nav pietiekami skaidri pateikt cilvēkiem. Un līdz ar to mēs joprojām droši vien, ka vairāk braucam uz Rīgu, tāpēc, ka mēs gribam strādāt šeit, nevis tāpēc, ka mums viņi tiešām ļoti mīļa. Un strādāt darbu mēs meklējam pēc tam. Tās lietas jau kaut kā notiek, viņas vienkārši nav tā varbūt pateikts tik skaidri cilvēkiem. Tas ļoti svarīgi, man liekas, ir.
Bet kā ar to vidi, Vecrīga, klusais centrs, mikrorajona Pārdaugava, jūs esat saprotat vairākas reizes uzsvērs, ka Pārdaugavā būtu iespējams attīstīt ļoti plašas kvartāls, gan biznesa kvartāls, gan līdzīgi. Jūsuprāt, pietiekami tiek izmantots Rīgas potenciāls, vai nav tā, ka tomēr tas mērķis ir vairāk, piemēram, klusais centrs un Vecrīga un pārējie rajoni bezmaz tiek atmesti malā?
Tā ir viena no problēmām, teiksim, tāda līdzsvarota attīstība, ja tā vispār var izteikties, jo tādam līdzsvaram, protams, ir jābūt. Neko nedod, ja mēs tikai centrā, teiksim, visu sakārtosim un ārpusē, ja ārpus centra, tas viss paliks tādā novārtā. Tas ir absolūti aplams piegājiens. Runājot par Ķīpsalu, piemēram, vai par Pārdaugavu, par tiem eventuāliem attīstības, jaunās attīstības rajoniem. Nu, tā studija, ko mēs esam daudzi, teiksim, piedalījušies, ir faktiski veltīta vienam tādam jautājumiem pārbaudīt, vai ir kāda vieta pilsētā tūlu centram, pietiekami izdevīga, kas interesētu varbūt attīstītājs, kur drīkstētu un varētu pieļaut intensīvu, teiksim, attīstību. Tas nenozīmē, ka tas tā noteikti ir jādara, un tas varbūt nemaz nenotiks nekad, bet ja lielais mākonis nolaidīsies, lielais naudas maiz gāzīsies virsū Rīgai, mums jābūt sagatavotiem, un jāsaka, tā ir tā vieta, lai mums neiznāk tā, ka mēs pilsētas vēsturiskā centrā, piemēram, pieļaujam liels kļūdus un iebūvējam kaut kādas intensīvas apbūvas un izārdam savu vēsturi, piemēram. Es domāju, ka Ķīpsalas dienvidgals, piemēram, kur varētu attīstīties nākotnē viens jauns biznesa centrs, ja tāds rastos, viņš ir arī pievilcīgs, tāpēc, ka viņš ir ļoti tuvu centram. Viņš patiesībā ir centrs, viņš varētu būt jaunais centrs kopā ar biblioteku, ar koncertzāli, piemēram, ar vēl kādiem kultūras objektiem tajā Pārdaugavas zonā pretīm Vecrīgai. Varētu rasties jaunais centrs.
Padomu laika ēkas tomēr ir jau nokāpoši savu laiku. Kā jūs redzat, dzīvojamās fonds būtu jāatīst? Jūs arī tikko Klusajā centrā bijāt uzprojektējuši jaunu ēku dzīvojamo. Vai vispār pēc tā pieprasījuma ir, vai tas pieaugs, vai vajadzīgs risināt šo jautājumu šobrīd?
Dzīvokļu fonds vienmēr būs vajadzīgs. Tas tā kā maizīt, vai ne? Bez mājokļiem cilvēki neiztiek un tā tālāk. Tā kā mainās varbūt tas pieprasījums un tā struktūra, pieprasījuma struktūra mainās mazliet. Cilvēki kļūst varbūt racionālāk, viņi nevēlas, teiksim, apmaksāt ļoti lielas platības un nevēlas pirkt ļoti lielas platības, bet tas ir dažādi. Tā kā cilvēki ir dažādi, tā arī pieprasījums ir dažāds. Tā atbilde ir tāda. Mājokļi vienmēr būs vajadzīgi. Un ja jūs pieskārāties jautājumam par padomju laiku lielajām būvniecības struktūrām, kur tie dzīvokļi ir masveidā sabūvēti, tad ir ļoti nelāga situācija šobrīd, ka nav tādas īstas mājokļu stratēģijas valstī. Tas jau nav tikai Rīgas jautājums. Un kas ir ļoti slikti šobrīd, man liekas, un bailīgi, ja tā drīkst izteikties, ka notiek tā saucamā ēku siltināšana lielā masveida apjomā, kur tiek tērēt diezgan daudz nauda, un kas ir labi. Bet šķiet, tas notiek bez tādas vispār izprastas mājokļu filozofijas vai mājokļu stratēģijas valstiskā mērogā. Mums var iznākt tā, ka mēs nosiltinām kaut kādu daļu māju, kuras pēc tam nevienam nav vajadzīgs. Būtu man šķiet ļoti labi, ja tiktu atjaunot tādu mājokļu aģentūru, kādreiz bija tāda mājokļu aģentūra pie vienas ministrijas, kur mēģināja saprast to, kā tas kopumā izskatās. Ar visām reemigrācijas jautājumiem, ar visām migrācijas jautājumiem, kā cilvēki pārvietojas pa valsti, un kas notiek mazākās pilsētās, kas notiek lielākās, kas ar to fondu vispār notiek, un ko ir vērts siltināt, un ko varbūt nemaz nav vērts siltināt, jo neviens viņam nebūs pieprasījumi. Šis ir tāds jautājums, kurš ir ārkārtīgi svarīgs un nav ietilpīgs.
Jūs jau pieskārāties arī Latvijas kopīgiem jautājumiem, vai pašlaik nav tā, ka Rīga tomēr uzsūc visus resursus, tā skaitā cilvēkus arī šo mājokļu jautājumu, viss tā kā saplūst Rīgā un pārējā Latvija paliek otrā plānā.
Jā, droši vien, ka tā ir. Es vienmēr teicu par to, cik man bijis iespēja teikt, ka tādam līdzsvaram valstiskā mēroga ir ārkārtēja nozīme, un tas noteikti būtu jādara. Vienīgais var teikt, ka te arhitekts nav vienīgais darītājs un varbūt vismazāk ir darītājs, jo mēs teiksim, varam kaut ko runāt par to līdzsvaru, bet tā līdzsvarošana notiek tādā tā kā stratēģiskās plānošanas līmenī, varbūt nacionālās attīstības plāns vai stratēģiskās attīstības plāns. Tas ir tas līmenis, kurā ir jāpasaka cilvēkiem, kāda viņiem ir nākotne vienā, otrā, trešā pilsētā. Iespējams, ka tas ir skaidrs, bet man piemēram nav. Pilnīgi skaidrs. Es kaut ko saprotu, bet tā ne visai. Ja? Pilnīgi skaidrs. Es domāju, ka ļaudīm ir jāzina, kādas ir nākotnes iespējas. Tai pašā laikā var teikt, ka ir ļoti daudz, kas izdarīts arī citās pilsētās. Neskatoties to, ka Rīga ļoti koncentrē uz sevi. Bet ja mēs tā paskatīsimies, un kaut vai vakar Daugavpilī atver Rotko centru, ja? Nu pat ir noslēgts laikam līgums par Liepājas koncertzāles būvēšanu. Ja, tad projekts ir taisīts Rēzeknē, ir jaunatnes centrs uzbūvēts, nodots, ir būvē visur ceļus. Rēzeknē būvē daudz funkcionālu kultūras ēku. Sportanām lielie ir sabūvēti pa daudzām pilsētām, Jelgavās un Valmierās un Rēzeknēs un viss kaut kur. Tā kā nevar īsti teikt, ka nekas nenotiek citur. Tas nebūtu arī godīgi, tāpēc, ka ir tiešām pa šitiem gadiem notikusi liela teiksim, tāda infrastruktūras būvēšana arī citās pilsētās. tas, ka tur tās darbvietas īsti neveidojās, tas ir tas viens nepatīkams moments, bet tur arhitektiem maz ko pārmest, tāpēc, ka tas ir tāds lielās domāšanas jautājums, kur visiem jāliek galvas kopā un jāsaprot, kā to līdzsvar vispār var dabūt apakaļ.
Par Latvijas arhitektūru. Vai jūs redzat, ka Latvijas brīvās laikā ir skaidrs, kāda ir Latvijas arhitektūra? Tas var būt ekomateriāli, varbūt tas ir kaut kas pavisam cits, varbūt tas ir kaut kāds telpas pagarinājums, augsts celtnes, zemes celtnes.
Nu, nezinu. Domāju, ka nē. Tā droši vien, ka nē. Bet tas, ko mēs varam droši vien pateikt, ka iekļaujoties, teiksim, brīvās pasaules vidē, kļūstot par brīvās pasaules cilvēkiem, mēs esam, protams, kļuvuši daudz brīvāki. Un mēs esam kļuvuši ļoti dažādi. Un tas, ko varētu pateikt šodien, ka nav mums vairs, kā saprotams, tie skaidri noteikti stili, kā mums vēsturē, teiksim, zināmi no dažas gadsimtas viens un tad dažas gadsimtas cits. Tas vairs sen jau nav, bet arī tā dažādība un tā brīvdomība un dažādo iespēju interpretācija, viņi, protams, ir atnākusi arī uz Latviju. No tās neko nevar izbēgt. Protams, ka mēs savā vidē diezgan daudz runājam par tādu jēdzienu kā patība vai identitāte. Kādā veidā šo te identitāti mēģināt tajā globalizācijas situācijā tā kā mēģināt kopt vai saprast, izprast. Nekāda tāda vienota pilnīga skaidrība par to nav, bet ir viens gan skaidrs, ka viena ļoti liela daļa cilvēku uzskata, ka vismaz profesijas cilvēku, uzskat, ka tas jēdziens, tā patība un identitāte, ka viņš ir svarīgs. Kad arhitektūra kā materiālās kultūras daļa, viņa ir vienā veidā šīs te patības nesēji. Un ka pilnīgi, teiksim, šo jautājumu ignorēt nevar sevišķi tajā globalizācijas situācijā, kad mēs visi gandrīz ēdam vienā dēdienu visā pasaulē. Un tas ir ļoti nopietns jautājums. Kas attiecās tieši uz Latvijas arhitektūru.
Varbūt, ka to varēs pēc 20 gadiem novērtēt, kāda bija šodien Latvijas arhitektūra, ne?
Nu, to parasti novērtē pēc ilgāka laika, jā. Nu, mēs varam, mums jau ir 20 gadi, mēs jau varam kaut kādas secinājumus izdarīt, un droši vien, kad var arī kaut kādas pazīmes kopīgas atrast. Nu, mēs esam tagad pēdējos gados diezgan pievērsušies, piemēram, tādiem jēdzieniem, kas ir ziemeļu reģionam saprotami, teiksim, tas ir tā taupība, enerģijas taupība, vietējo materiālu lietojums, piemēram daudz, samērā liela vienkāršība, salīdzinot ar citām valstīm. Tā kā ir dažas pazīmes, noteikti, ko var vairumā ēku saskatīt, ne visās, ir dažādas lietas. Bet otra lieta, kas ir patīkama, tomēr, ka vienu lielāko daļu no arhitektūras, kas tiek taisīta šeit Latvijā, tomēr taisa Latvijas arhitekti. Vai nu viņi ir latvieši, vai viņi ir Latvijas arhitekti, kuri mācījušies šeit, vai mācījušies arī ārzemēs, šobrīd jau izmācījušies, jaunā paaudze ir izmācījušies citur, atgriežās atpakaļ, un taisa šeit Latvijas arhitektūra. Tā kā varētu teikt, ka tā ir viena pazīme, kā tā arhitektūra tiek taisīta no Latvijas arhitektiem, un šeit uz vietas. Nu, tā kā tur droši vien, kad vēl varētu runāt par to, bet tāda kaut kāda tāda ļoti skaidri vienoti, jeb viens vienīgs, teiksim, tāds vārds, kā raksturot Latvijas arhitektūru, droši vien šī brīdī vēl nav iespējams.